iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo poročali o vzpostavljanju holdinga mariborskih javnih podjetij, ribniških pohodnih poteh ter novi jabolčni in sadni poti. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Mariboru se trudijo povezati podjetja, katerih ustanovitelj je občina oziroma zagotavljajo javne storitve v holding. S povezovanjem delovanja in storitev Energetike Maribor, Nigrada, Mariborskega vodovoda, Marproma, Snage in pogrebnega podjetja želijo na občini izboljšati servis za občane. Kljub temu pa ne pričakujejo, da bi se cene storitev znižale, pravi župan Saša Arsenovič. Kaj pa želijo s povezovanjem doseči?
Pričakujemo seveda tudi nižje cene pri nabavi materialov, lažje bomo delali kontrolirana in-house naročila in predvsem bomo lahko združili znanje, ki je sedaj razpršeno v različnih podjetjih, v eno podjetje in če bomo pri tem uspešno od vsakega vzeli tisto, kjer je on najboljši in lahko dali drugim zaposlenim nove naloge, v smeri boljšega naročanja, boljšega prijavljanja na evropske projekte, večjega razvojnega razmišljanja, ne pa samo z operativnim delom vsakega javnega podjetja, potem bomo dosegli svoj cilj. Se pravi, želimo z tem kadrom, ki ga imamo, delati tudi razvojne projekte, ne pa samo servisirati občane.
O tem, kako se bo izpeljalo združevanje, je spregovorila vršilka dolžnosti javnega holdinga Maribor Lidija Plibršek, ki je povedala, da se v roku enega leta
vsi zaposleni iz matičnih podjetij za funkcije, ki se prenašajo tudi na holding in kot takšni imajo vse pravice in tudi delovna mesta so definirana, ne vem, če plastično rečem, računovodja Nigrad ostaja v pogodbi s holdingom računovodja za področje Nigrada. Naprej pa je seveda potrebna nova sistemizacija, nov organigram, novi delovni procesi, oblikovanje novih služb in jaz si resno želim, se, koliko imam zdaj izkušen z zaposlenimi, da gre za kompetentne ljudi, sposobne ljudi, ki bodo lahko prevzemali tudi določene funkcije kontrolinga, notranje revizije, ki jo kot takšno podjetje, kot je javni holding Maribor tudi potrebuje.
Po besedah Pliberškove gre za pomemben strateški projekt, ki bo vplival na razvoj komunalne infrastrukture in kakovo življenje v mestu. Občina Maribor je sicer 100% lastnica holdinga, osnovni kapital v obliki stvarnih vložkov znaša 16 milijonov evrov, dodatnih 100 tisoč evrov pa je bilo denarnega vložka. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Ribnico najbrž poslušalci in poslušalke poznate predvsem po rokodelstvu, suhi robi in lončarstvu. Zdaj pa imate priložnost, da ugotovite, kako lepa je narava, ki nudi materiali, s katerega nastajajo dragoceni rokodelski izdelki. Ribniško naravo lahko spoznavate tako, da se s pomočjo posebne knjižice s pohodniškimi potmi odpravite na izlet. O tej knjižici pa se bom zdaj pogovarjala z gospo Petro Lovšin iz enote za turizem v Rokodelskem centru v Ribnici. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni tudi vam.
Gospa Petra, odkud ideja za to knjižico pohodniške poti in kdo je spodbudil njen nastanek?
No, v letošnjem aprilu se je na novo odprla enota za turizem v Ribnici, tako da smo stvari začeli precej od začetka. Ker imamo v Ribniški dolini ogromno možnosti za pohodništvo, smo se odločili, da bomo naš prvi mal večji projekt knjižica s pohodniškimi potmi, tako da smo po večini vključili vse te poti, ki so že obstoječe, malo smo jih še mogoče malo preoblikovali ali pa kaj dodali in kakšno novo seveda jih tako dodali zraven. Vse to nam je pa omogočila občina Ribnica in seveda rokodelski center Ribnica.
Na podlagi česa ste izbrali teh 7 pohodniških poti, 7 jih je opisanih v knjižici?
Kar malo smo se sprehodili po Mali in Veliki gori, razmišljali smo, kako bi te poti pripravili tako, da bi bilo za zahtevne in manj zahtevne pohodnike, tako da je primerno tudi za družine. Vključili smo Žlebiško pešpot, ki je že bila označena in pripravljena, pa pohod na Sveto Ano, ki je tudi zelo priljubljena točka v Ribnici, pa Grmado, ki nudi zelo lepe razglede na Ribniško dolino in okolico. Potem smo vključili zraven malo zahtevnejšo pot na Bele stene, ki prav tako omogočajo čudovite razglede. Vključili smo Dolenjevaško polje, ki je bolj ravninsko, zraven je Sveta kapela, veliko je zgodb po vseh teh krajih, tako da seveda na novo smo pa vključili pot do izvira Ribnice, ki je zelo taka prijetna, čez gozdičke, taka pomirjujoča, tako da priporočam vsem, da se sprehodite po naših poteh.
Kaj je še posebnost tega, da se podamo odkrivati naravo Ribniške doline s pomočjo te knjižice?
Ja, da malo spodbudimo mlade in mogoče tudi tiste, ki se ne radi prav preveč ukvarjajo s kakšnimi aktivnostmi, smo pripravljeni na tako zanimivo zadevo, to pa so žigi, vsaka pot ima svoj žig in ko se zberejo vseh teh 7 žigov, se na koncu dobijo tako simpatično nagrado. Ta knjižica ima na koncu priložen zemljevid, ki je lahko samostojen, kjer so vključene vse te poti, tako da na zadnji strani tega zemljevida so pa zgodbe oziroma legende, ki pripovedujejo, zakaj je vsaka pot dobila svoje ime. Tako da za tist postanek, majhen oddih, si lahko potem še te zgodbe preberete.
Vsak, ki bo prišel v Ribniško dolino ali pa prav v Ribnico, pa seveda za vse informacije o Ribniški dolini, o Ribnici, se lahko verjetno obrne tudi na rokodelski center.
Seveda, vsi ste dobrodošli, lahko se oglasite v rokodelskem centru, prav tako je pa do oktobra odprta infotočka v gradu Ribnica.
Gospa Petra Lovšin, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam in lepo vabljeni, da nas obiščete in odkrijete delček Ribniške doline.
Pogovarjala sem se Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V sklopu mednarodnega projekta je v Svečini nastala jabolčna in sadna pot, ki vabi v ta del slovenskih goric vedno več obiskovalcev. Zaenkrat na njej ponuja svoje izdelke nekaj več kot 10 ponudnikov na slovenski strani in eden na avstrijski. Podrobno nam bo sedaj to pot predstavila gospa Janja Viher iz Zavoda za inovativnost in podjetništvo Maribor, ki jo lepo pozdravljam.
Pozdravljeni.
Najprej, odkot ideja in kaj pot prinaša?
Za vsak projekt je potrebna dobra ideja in tako smo tudi pri snovanju idejne zasnove svečinske jabolčne in sadne poti, poti srečnega in srčnega doživetja v Svečini izhajali iz čezmejnega projekta Flagship Products, ki se je sicer z koncem preteklega leta zaključil in je bil financiran strani Evropske unije. Smo skupaj z sosednjimi avstrijskimi partnerji snovali, na kak način bi nekako v ponudbo tega obmejnega območja dodali še kakšne vsebine večje prepoznavnosti in pa vpliva lokalnih produktov na samo turistično ponudbo območja. In tako smo na obeh območjih našli seveda stične točke pri oblikovanju nekako jabočno-sadnih poti in tako sta bili vzpostavljeni v sklopu projekta 2 jabočno-sadni poti, ena na avstrijski strani in pa ena v naši Svečini, ki se ne ponaša samo z odličnimi vini, ampak imamo tudi veliko kmetij, ki imajo na kmetijah tako jabolka, kot seveda tudi drugo sezonsko sadje.
Gospa Janja, na kakšen način pa lahko doživimo to pot?
V tem trenutku je svečinska jabolčna in sadna pot nastavljena na način, da povezuje 12 ponudnikov na slovenski strani in enega na avstrijski strani. K tem ponudnikom se seveda, kar se samih kulinaričnih posebnosti tiče, pridružujejo tudi drugi ponudniki, ampak smo izhajali iz ponudbe samih kmetij, na katerih seveda prevladuje sadje, to se pravi, se ukvarjajo z sadjarstvom, tako z jabolki, kot z drugimi vrstami sadja in seveda podamo na pot pohodnika tako, da obišče posamezno kmetijo ali da seveda skombinira obisk več kmetij hkrati. Ponujamo pa tako doživetje z nordijsko hojo, ki v naši Svečini že obstaja v sklopu projekta Vinotur, kot z električnimi kolesi, kjer povezujemo projekt Winebike in pa seveda z planinskimi potmi, kar je pa tisto, kar je še pomembnejše, da seveda omogočamo seveda obisk kmetij tudi najmanjšim, tako da je do nekaterih kmetij tista, bom rekla, ločnica od centra Svečine do samega dvorišča tako majhna, da lahko seveda povabimo tudi dojenčke in seveda mamice v vozičkih.
Zaradi COVID-19 pa ste morali nekatere aktivnosti prestaviti oziroma jih prilagoditi, je tako?
Ja, res je, v tem trenutku najbolj poudarjamo, da je pot pomembna in pa zanimiva za individualnega obiskovalca. Mi smo v začetku meseca marca želeli imeti uradno otvoritev z seveda pohodom, ki pa smo ga prestavili za eno leto. V tem trenutku pa promocijo same poti izvajamo preko socialnih omrežij in pa seveda spletnih strani in vabimo individualne obiskovalce, to se pravi ciljna skupina so nam družine z otroci in pa seveda tudi seniori z otroci, z detke, babice, z vnukci. Je pa zelo zanimiva pot tudi za geocache raziskovalce, ki veliko, veliko dobrih vtisov že sedaj podajajo na geocache, ki smo ga imenovali tudi svečinska jabočna in sadna pot. To se pravi, gradimo na ponudbi za individualnega gosta, ki pa seveda želimo v času po COVID-u nadgraditi seveda tudi v organizirane pohode in promocijo svečinskih vinogradniških in sadjarskih kmetij.
In kakšni so pogled naprej, če dava ob sklepu tega pogovora načrti?
Načrti so, da seveda želimo, da v prvi vrsti Slovenci, sploh v tem času, ko gremo v kampanjo Moja Slovenija, spoznajo svečino tudi z drugega zornega kota, z številnimi naravnimi danostmi in pa seveda z sadnimi zgodbami, tako z pecivom in pa drugimi sladicami, ki jih ponujajo naše kmetije. Želja pa nam je seveda, da nadgradimo našo ponudbo in pa seveda vse, kar se dogaja na poti na aplikaciji, ki jo razvijamo skupaj za fakulteto v Ljubljani elektrotehnike in pa, da tudi izvedemo in pa pripravimo učne liste za male in velike raziskovalce, ki bodo se na pot podali z raziskovalko Metko in pa nadobudnim škratom Jonatanom.
Gospa Janja Viher, iskrena hvala za pogovor in predstavitev svečinske jabolčne in sadne poti.
Najlepša hvala. Hvala vam za povabilo v vaš prispevek in seveda, tako kot rečemo, eno jabolko na dan od žene zdravnika v stran, tako si želimo, da privabi vsako jabolko v svečino novega obiskovalca.
Pogovor sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo vse v današnji oddaji. Če ste del zamudili oziroma bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.